بسم الله الرحمن الرحيم
شروع اللہ سونے دے نا دے نال جڑے بڑے مہربان تے ہمیش رحم کرن والے نے
کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ
کاف ہا یا این سواد اے اس رحمت دا ذکر ہے جڑی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رب نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام تے کیتی
اذ نادا ربہ نداء خفیا
جدوں انہاں نے اپنے رب نو ہولی آواز نال پکاریا
قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا
زکریا علیہ السلام نے کیا اے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئیاں نے تے میرے سر وچ والاں دی سفیدی پھیل گئی ہے تے اے رب تواڈے کولوں مانگ کے میں کدی محروم نہیں رہا
وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتْ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا
تے میں اپنے بعد اپنے رشتہ داراں والوں خوف رکھنا وا تے میری بیوی باں جے لہذا منوں اپنے کولوں ایک وارث دیو
یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا
جڑا میری جگہ لے تے آل یعقوب دی وی تے اے رب اونوں اپنا پسندیدہ بندہ بنانا
یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا
اے زکریا اسی توانو ایک لڑکے دی بشارت دینے ہاں جدا نا یحییٰ ہوئے گا اسی ایس تو پہلے ایس نام دا کوئی انسان نہیں بنایا
قال رب انا يكون لي غلام وكانت امراتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا
انہوں نے کیا اے میرے رب میرے کار لڑکا کس طرح ہوئے گا جد کہ میری بیوی بانجے تے میں بڑھاپے دی اخیری عمر نو پہنچ چکے ہیں
قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا
جواب ملیا کہ اس طرح ہی ہوئے گا تواڈے رب فرماندے نے کہ اے میرے لیے آسان ہے میں اس تو پہلے تانوں پیدا کیتا حالانکہ اس ویلے تواڈا کوئی وجود ہی نہیں سی
قال رب اجعل لی آیتا قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا
زکریا علیہ السلام نے کیا اے رب میرے واسطے کوئی نشانی مقرر کر دیو فرمایا نشانی اے وے کہ تسی تین دن تے تین راتاں لوکاں نال گل بات نہیں کرو گے
فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم ان سبحوا بكرة وعشيا
پھر زکریا علیہ السلام عبادت دی جگہ تو نکل کے لوکاں دے کول آئے تے انہاں نوں اشارے نال کیا کہ تسی صبح شام اللہ تعالیٰ دی پاکی بیان کرو
یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیا
اے یحییٰ کتاب نوں مضبوطی نال پڑھو تے اسی انہاں نوں بچپن ہی وچ دین دی سمجھ عطا کی
وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا
تے اپنے والوں انہاں نوں نرم دلی تے پاکیزگی عطا کیتی ਤੇ ਉਹ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਸਨ।
ਵਬਰਮ ਬਿਵਾਲਿਦੈਹ ਵਲਮ ਯਕੁਨ ਜਬਾਰਨ ਆਸੀਆ
ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦੇ ਖਿਦਮਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਸ਼ ਤੇ ਨਾਫਰਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ।
وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا
تے اوناں تے سلامتی وے جس دن او پیدا ہوئے تے جس دن او فوت ہوئے تے جس دن او زندہ کر کے اٹھائے جان گے۔
وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذْ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا من اهلها مكانا شرقيا
تے کتاب وچ مریم علیہ السلام دا ذکر کریے جدوں کہ او اپنے لوکاں کولو وکھریاں ہو کے چڑھ دے پاسے والے مکان وچ چلی گئی۔
فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا
پھر انہاں نے اپنے آپ نوں انہاں کولوں پردے چ کر لیا، پھر اسی انہاں دے کول اپنا فرشتہ بھیجیا جڑا انہاں دے سامنے ایک مکمل انسان بن کے ظاہر ہویا۔
قالت انی اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا
مریم علیہ السلام نے کیا، میں تواڈے کولوں خدا رحمان دی پناہ مانگنی ہاں جے تسی پرہیزگار ہو۔
قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا
انہیں کیا، میں تواڈے رب دا بھیجا ہویا ہاں تاکہ توانو ایک پاکیزہ لڑکا دواں۔
قالت انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اك بغيا
مریم علیہ السلام نے کیا، میرے لڑکا کس طرح ہو سکتا ہے جد کہ منو کسی آدمی نے ہاتھ نہیں لایا تے نہ میں بدکار۔
قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا
فرشتے نے کیا، اس طرح ہی ہوئے گا، تواڈے رب فرماندے نے کہ اے میرے لئی آسان ہے تے تاکہ اسی اینو لوکاں دے لئی ایک نشانی بنا دئیے تے اپنے والوں ایک رحمت، اے ایک طے شدہ گل۔
فحملته فانتبذت به مكانا قصيا
پھر مریم علیہ السلام دے پیٹ وچ حمل ہو گیا تے او اس حمل نو لے کے کروں دور جنگل وچ چلی گئی۔
فاجاءها المخاض الى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا
پھر درد زا انہاں نو کھجور دے درخت دے وال لے گیا، انہاں نے کیا، اے کاش میں ایدے تو پہلے مر جاندی تے نیز تو نابود ہو جاندی تے کسے نو یاد نہ رہندی۔
فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربك تحتك سریا
پھر مریم علیہ السلام نو انہاں نے یعنی جبرائیل علیہ السلام نے انہاں دے تھلے دے پاسے آواز دتی کہ غمگین نہ ہوو، تواڈے رب نے تواڈے تھلے دے پاسے ایک چشمہ جاری کر دیتا۔
وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا
تے تسی کھجور دے درخت نو اپنے وال ہلاؤ، ایدے نال تواڈے اتے پکیاں کھجوراں ڈگن گیاں۔
فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا
لہٰذا کھاؤ تے پیو تے اکھاں ٹھنڈیاں کرو۔
فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي إني نذرت للرحمن صوما فلن نكلم اليوم إنسيا.
پھر جے تسی کسے بشر نو ویکھو تے اونوں کہہ دینا کہ میں رحمان دے واسطے روزہ رکھیا ہے تے اج میں کسے انسان نال نہیں بولاں گی.
فأتت به قومها تحمله.
پھر او انہاں نو گودی وچ لے کے اپنی قوم دے کول آئی.
قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا.
لوکاں نے کہا اے مریم تو بڑا عجیب کام کیتا ہے.
يا اخت هارون ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغيا.
اے ہارون دی بہن نہ تیرا پیو کوئی برا آدمی سی تے نہ تیری ماں بدکار سی.
فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا.
پھر مریم علیہ السلام نے بچے دے والے اشارہ کیتا. لوکاں نے کہا جڑا بچہ گودی وچے اسی اودے نال کس طرح گل کریے.
قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا.
بچے نے کیا بے شک میں اللہ تعالیٰ دا بندہ ماں انہاں نے منو کتاب دیتی ہے تے منو نبی بنایا.
وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاة والزكاة وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيَّا.
تے میں جتھے کدھرے وی ہاں انہاں نے منو برکت والا بنایا تے انہاں نے منو نماز تے زکات دی تاکید کیتی ہے جدوں تک میں زندہ رہاں.
وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا.
تے منو میری ماں دا خدمت گزار بنایا تے منو سرکش بد نصیب نہیں بنایا.
والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا.
تے میرے تے سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہویا تے جس دن میں مراں گا تے جس دن میں زندہ کر کے چکیا جاواں گا.
ذلك عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون.
اے نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سچی گل جدے دے لوگ چگڑ دے نے.
ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون.
اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کہ او کوئی اولاد بنان. او پاک نے جدوں او کسے کام دا فیصلہ کردے نے تے کہندے نے کہ ہو جا تے او ہو جاندا ہے.
وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ.
تے بے شک اللہ تعالیٰ میرے رب نے تے تواڈے رب وی لہٰذا تسی انہاں دی عبادت کرو ایہو سدھا رستہ ہے.
فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم.
پھر انہاں دیاں جماعتاں نے آپس وچ اختلاف کیتا لہذا انکار کرن والیاں دے لئی ایک وڈے دن دے آن نال ہلاکت ہے.
اسمع بهم وابصر يوم ياتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين.
جس دن اے لوگ ساڈے کول آن گے او خوب سندے تے خوب دیکھدے ہون گے مگر اج اے ظالم کھلی ہوئی گمراہی وچ نے.
وان انذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون.
تے اینا لوکاں نوں اس حسرت دے دن تو خبردار کر دیو جدوں معاملے دا فیصلہ کر دیتا جائے گا تے او غفلت وچ نے تے ایمان نہیں لیا رہے.
اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ.
بے شک اسی ہی زمین تے زمین دے رہن والیاں دے وارث ہوانگے تے لوگ ساڈے ہی وال پرتائے جانگے.
وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا.
تے کتاب وچ ابراہیم علیہ السلام دا ذکر کریے، بے شک او سچے سن تے نبی سن.
اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا.
جدوں انہوں نے اپنے والد نو کیا کہ اے میرے والد، ایسی چیز دی عبادت کیوں کر دیو جڑی نہ سن سکدی ہے تے نہ دیکھ سکدی ہے تے نہ تواڈے کسے کام آ سکدی ہے.
یا ابتی انی قد جانی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی فاتبعنی اہدک صراطا سویا.
اے میرے والد، میرے کول ایسا علم آیا ہے جڑا تواڈے کول نہیں، تے تسی میرے کہن تے چلو، میں تانوں سیدھا رستہ بخاواں گا.
یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا.
اے میرے والد، شیطان دی عبادت نہ کرو، بے شک شیطان خدا رحمان دی نافرمانی کرن والا ہے.
یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا.
اے میرے والد، منو ڈارے کہ توانو خدا رحمان دا کوئی عذاب پھڑ لے تے تسی شیطان دے ساتھی بن کے رہ جاؤ.
قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم.
والد نے کیا، اے ابراہیم، کی تسی میرے خداواں تو پھر گئے ہو؟
لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا.
جے تسی باز نہ آئے تے میں تانوں سنسار کر دیاں گا، تے تسی میرے کولوں ہمیشہ دلے دور ہو جاؤ.
قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہو کان بی حفیا.
ابراہیم علیہ السلام نے کیا، تواڈے تے سلامتی ہوئے، میں اپنے رب کولوں تواڈی بخشش دی دعا کراں گا، بے شک او میرے تے مہربان نے.
وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا.
تے میں تانوں لوکاں نوں چھڈنا وا تے انہاں نوں وی جنہاں نوں تسی اللہ تعالیٰ دے علاوہ پکار دیو، تے میں اپنے رب ہی نوں پکاراں گا، امید ہے کہ میں اپنے رب نو پکار کے محروم نہیں رہاں گا.